Det er jo en sånn spesiell søndag I dag. Det 9 måneder til jul, så da skjønner du sikkert hva det dreier seg om. Det englen som besøkte Maria og talte om det barnet som skulle bli født. Vi møter også et menneske som I sannhet var troende når vi møter Maria. Meg skjer som Herren vil, altså det stilte ikke noe spørsmål ved Herrens ord og undret seg over at dette her kunne gå til når situasjonen var som den var og sånn. Men når hun fikk ordet så tok hun imot det og stilte ikke noe spørsmål ved det altså. Og det, den teksten her reiser jo visse spørsmål om ting da, som jeg skal komme så vidt inne på I hvert fall. Som grunnen til at vi sitter her og lutheraner, og noen sitter der av pinsevenner, noen sitter der og baptister, jo en sånn forvirring som har sitt utgangspunkt I. At vi ikke tar Guds ord rett og slett som det kommer til oss, for Helligånd forvirrer ingen. Det gjør han ikke. Han taler klare ord. Og han kommet for å veilede oss til den fulle og hele sannhet. Så det har sin grunn I at vi vil ha det på vår måte, og vi vil holde oss til det som gjerne fornuftig, og vi synes rimelig, og så videre, og så blir det så mange sånne tanker ute og går I stedet for at når Guds ord taler sånn, så det sånn. Jeg tenker for eksempel på Luther, når det var denne striden om nadvern, vet du, så sitter denne lærde mannen, og så skriver han på bordet, mens han oppe I denne diskusjonen da. For de syntes jo ikke det var rimelig at det virkelig var Kristi legeme og Kristi blod, ikke sant? Så sitter han og skriver hva Jesus sa, dette mitt legeme. Ferdig med det. Det hadde han sagt, så ferdig med det. Han trengte ikke forstå dette her. Det en holdning til Guds ord som jeg våger meg frem på å kalle en rett holdning til Guds ord. Det altså Maria budskapsdag. Denne søndagen, jeg skal lese en tekst fra Lukas evangelium, det første kapittel. Og vi skal lese det etter at vi har bedt sammen og fortsetter å be for dette møtet. Ja, Herre Jesus, Herre, sannhet det at vi trenger din hellige ånd over ordet. Du kaster lys over det og kaster dette lys inn I våre hjerter. Så vi forstår det rett og sant. Bøyer oss for det, Herre Jesus, og tar det til oss slik som du har talt. Det salig å få lov til å se inn I din sannhet, I de dybder som I ditt ord. Det ikke noe annet som kan gi oss dette enn din hellige ånd. Vi ber om det for dette møtet, Herre. Amen. Han kommet for å kaste lys over ordet. Ikke alt dette her at vi skal bli så veldig mye Men for at vi skal forstå hvem Jesus det altså hensikten. Den teksten står da I Lukas 1 og fra det 39. verset der I Jesu navn. Men Maria brøt opp I de dager og skyndte seg til fjellbygdene, til en by I Juda. Hun kom inn I Zakarias hus og hilste på Elisabeth. Og det skjedde at da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang barn I hennes liv. Elisabeth ble fylt med den hellige ånd. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet du blant kvinner, og velsignet frukten av ditt mors liv. Hvordan kan dette hende meg at min Herres mor kommer til meg? For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barn I mitt liv av fryd. Salig hun som trodde.» For fullbydet skal det bli som sagt henne av Herren. Amen. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Jeg kan jo stille det spørsmålet til å begynne med. Var det noen som sa at et spedbarn ikke kan tro? Eller rettere, var det noen som sa at Gud ikke kan gi troen I et spedbarn? Bare at vi tviler på den tanken, viser at vi har et helt annet begrep om hva denne tro enn hva den virkelig altså. For troen ikke av menneske, altså den av Gud. Det altså noe Gud legger ned I et menneske. I utgangspunktet det ingen av oss som kan tro. Denne tro altså. Det som Rosenius sier I denne sangen, du kan ikke tro om en kjære så hør. Og hva du skal høre, Gud har ikke sin sønn skånet. Det det du skal høre. Det gjennom det altså Gud virker tro I et menneskes hjerte. Det han som gjør det. For sannheten den jo den som jeg nevnte at hverken spedbarn eller voksne kan tro på den Herre Jesus uten at det blir ham gitt. Det jo noe forunderlig dette altså. Det jo noe som av Gud. Og det skal vi bare ta imot fra Gud, som om det fra Gud, og ikke begynne å røre ved det altså, ved våre tanker og meninger om saker og ting. I denne teksten så har vi ikke engang å gjøre med et spedbarn, men et foster I mors liv, det vi leser om her. Om denne som enda ikke var født til verden, altså dette jo døperen Johannes, så sier Herrens engel, for han skal være stor for Herren, vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fylt av den hellige ånd, like fra sin mors liv. Altså mens han enda var et foster. Fylt av den hellige ånd som foster. Hvem våger da hevde at det ikke mulig? Det står jo her, ikke sant? Og hvem kan hevde at han ikke trodde på Jesus når du leser da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet I mitt liv av fryd? Altså ikke bare tro, om vi kan si det sånn, men en tro I hvilken han sprang av fryd da Jesus kom nær oss. Feilen jo at vi ikke uten videre forstår hva denne tro men holder det for å være en forstandssak. Nei, det tvert imot noe som må åpenbares for å gis de umyndige, ifølge Jesu egne ord. Ja, altså den som sitter på benken, sånn som I kveld, og seg bevisst at dette kan jeg overhovedet ikke forstå. Dette kan jeg ikke gripe. Dette kan jeg ikke ta til meg. Så jeg sitter her som en umyndig altså, som et barn, som en elev, I hvem dette må bli lagt inn, eller forklart for hjertet om du vil. Jeg må få det av Gud. Jeg ikke I stand til å ta det til meg. Det de umyndige. Vi skal merke oss noe viktig her når det gjelder denne gudfryktige og troende kvinnen Elisabeth. Elisabeth ble fylt med den hellige ånd, står det. Slik kan enhver sann troende oppleve å bli fylt av ånden på en særlig måte ved særlige anledninger, eller ved uttak til en spesiell tjeneste. Vi kan altså si at den iboende hellige ånd gir seg til kjenne I vedkommende på en særlig måte. Det vi skal vokte oss for, da det også andre åndsmakter I virksomhet, denne farlige talen om en ekstra ånd, eller en dåp I den hellige ånd, som du som troende ikke har fått, som du enda mangler. Men kom til oss, så skal du få det, for vi har det. Det dette Paulus taler om I 2. Korinther 11 og et par vers der, og vi bør absolutt ta oss tid til å stanse alvorlig for disse ordene, særlig I vår tid og våre dager. Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, der taler han også til en menighet som ikke har eksistert mange år. Allerede så begynner dette å komme inn også, med sin list. Slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne, sier han. Du hørte det? De kom altså inn I menigheten, det var altså predikanter som reiste omkring på den tiden også, akkurat som vi opplever I dag. Men de forkynte en annen Jesus, en annen ånd og et annet evangelium. Alle disse tre tingene henger jo sammen. En annen ånd forkynner et annet evangelium. En annen Jesus. Enn han som vi har forkynt, sier Paulus. Hørte du virkelig det? Altså, en annen ånd som ikke før har fått, sier han. Altså, en ånd de ikke fikk ved troen eller tilflukten til Jesus, altså, ifølge disse forkynnerne da. Et annet evangelium som de ikke før hadde mottatt, med andre ord, ikke det samme evangelium som brakte dem I livssamfunn, men en levende Gud. Hvem var det da som kom med dette som apostlene ikke stod bak? Det avslører Paulus I det femte vers her. Men jeg mener at jeg ikke står tilbake for disse veldige apostlene på noe vis, sier han. Paulus, da han framstod I menigheten og forkynte, så var det ikke rare karen, forstår du? Altså sånn menneskelig sett. Han skriver om det selv. Han var skjelven, og han var ikke noen stor taler heller. Men han talte altså Guds ord I sannhet. Det var det som virket I de som da fikk ta imot det. Men her har du altså disse veldige apostlene som han taler om. Men han sto ikke tilbake for dem på noen måte. Også den gang så reiste altså slike veldige apostler omkring. Det gjør det også I dag. Og derfor også veldige I mange troendes øyne. Fordi de står så veldige fram altså. Men de forkynte altså en annen Jesus, en annen ånd og et annet evangelium. Det vil si at de førte de troende bort fra den sanne og rett og slett førte dem I fortapelsen. Bort fra Herren. Så kan du spørre, dette alvorlig nok for deg? Det så alvorlig at du gjerne ligger på dine kne for den sanne og roper til han om å få lys over dette her. Så du vet at du på den sanne veien. Kjenn mine tanker, mine mange hånde tanker, sier David. Se om jeg på fortapelsens vei og led meg på evighetens vei. Det var Gud som måtte avgjøre det for David, altså. Han avgjorde ikke det selv. Nei. Jeg blir jo ikke en kristen fordi jeg må gå rundt og sier at jeg det. Jeg blir jo ikke en kristen fordi jeg har bestemt meg for at nå vil jeg høre Jesus til. Ta standpunkt for han. Bestemme meg for å bli en kristen og alt det der. Det gjør ikke noe menneske til kristen, det vet du. Du må høre ordet, altså Gud må komme til deg og legge sin tro ned I ditt hjerte. Du må fødes på ny. Som jeg nylig leste et sitat av nå, så sier han at problemet med all denne evangeliseringen, sier han, det var borte I England dette her da. Det jo det at det går på appell altså. Appell til menneske. Om å bestemme seg for noen ting. Men det jo ikke slik det går til å komme inn I Guds rike, men du må bli født på ny. Derfor så må vi høre ordet folk, altså Jesus må komme nær. Det gjør han I sitt ord. Som vi ser av teksten her, så var det en særlig grunn til at Elisabeth ble fylt med den hellige ånden. Hun skulle se hva som skjedde nå og bringe et budskap om det altså. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet du blant kvinner, og velsignet frukten av ditt mors liv.» Hvordan kan dette hende meg at min Herres mor kommer til meg? Altså det overbeviste den hellige ånd hennes hjerte om at det var Herren Maria bar I sitt liv. Min Herres mor, hun visste det ved den hellige ånds opplysning altså. At det barn hennes slekting Maria bar under sitt bryst, det var Herren, ikke noe mindre. Som vi siden hører ved englene på Betlehemsmarken, vet du, juleevangeliet, ikke sant? Der roper han ut, I dag det født en frelser som Messias, Herren, I Davids stad. Det var Gud som ble kjød og tok bolig blant oss. Slik det altså, som Jesus også forkynner, ingen som kjenner Jesus som den han virkelig uten ved ånds åpenbaring. Og ingen kan si Jesus Herre uten I den hellige ånd, skriver Paulus I 1. Korinthier 12,3. Troen altså av Gud. Derfor trodde Johannes allerede I mors liv. Ja, fryda seg, står det. Siden skulle ikke Johannes og heller ingen troende etter ham føle seg fram, altså. Føle at Jesus var den rette. Nei, han fikk ord og tegn fra Faderen. Han skulle holde seg til Guds ord, og ut fra det så skulle han vitne om ham. Og jeg har sett det, sier han. Gud har altså vist meg, og jeg har vitnet at han Guds sønn. Altså, Johannes fikk jo det budskapet at den du ser, altså det, ånden kommer nedover som en due, han det. Og det så Johannes. Altså først fikk han Herrens ord. Og så så han altså I samsvar med dette ordet. Da kunne han vitne om hvem Jesus var. Det altså ordet som vitner. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Det altså Johannes' vitnesbyrd om Jesus der han så han komme forbi. Og jeg har sett det, sier han. Og Gud har vist meg det. Jeg har vitnet at han Guds sønn. Ja. Gud hadde vist han det først. Altså hva som skulle være tegnet på hvem som var Guds sønn. Og så ser han det også ved ånds åpenbaring. Hva med Johannes da han slapp ordet av syne? Holdt seg til sine følelser og det han da så. Hvordan gikk det da? Da når Johannes I fengsel fikk høre om Messiases gjerninger, sendte han bud med sine disipler og spurte ham, du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Da så altså Johannes bort ifra det vitnesbyrd som han hadde fått om Jesus, og så begynte han å se på den situasjonen han var I, han satt fengslet. Og så kom tvilen. Og så fører Herren ham tilbake til sitt ord igjen, gå og fortell Johannes. Sier han. Det ikke ute av kontroll, Johannes. Jeg har ikke sluppet deg, skjønner du. Selv om du I denne vanskelige og elendige situasjonen, så jeg fremdeles den jeg Din frelser, din forsoner, din rettferdighet for Gud. Det var så salig det gikk opp for meg igjen her nylig. Det Jeremia vitner om Jesus når han skal komme. Altså, han sier, dette det navnet han skal ha. Må du høre godt dette, kjære venn. For dette viktig altså. Herren vår rettferdighet. Tenk at det Jesu navn. Og nå kan du sette inn ditt navn. Som jeg setter I mitt. Altså dette navnet bærer selve Herren. Herren Einars rettferdighet. Kan du sette inn ditt navn. Når det står at han Herren vår rettferdighet, hvem det taler om da? Det jo alt som heter menneske, vet du. Han kom til denne verden, så står det at han bar altså hele verdens synder på sitt legeme, opp på korsets tre. Gjorde soning for dem alle. Han vår rettferdighet. La det bli personlig, kjære venn, og så sett ditt eget navn inn der. Og det var det Johannes trengte å se igjen der han satt. At Jesus, han som kommet ifra himmelen, han jo den samme. Han fremdeles min frelser og forsoner, ikke sant? Han den som Gud vitnet om, og jeg har sett at han bærer verdens synd. Han bærer min synd. Salig hun som trodde, står det her, om Maria. Ja, det troen, og ikke egen gjerning som saliggjør, vet du. Salig hun som trodde. Ikke hun som gjorde, ikke hun som var sånn. Ikke hun som ikke drev hor, ikke hun som ikke stjal, ikke hun som ikke løy, og så videre. Så kan du fortsette. Nei, hun som trodde. Ja, men da kan jeg bare synde fritt. Nei, du gjør jo ikke det, vet du. Du skjønner at den som synder fritt kaster seg ut I synden, som de sier. Det mennesket har jo valgt synden framfor Jesus, ikke sant? Men du må aldri tenke at du skal komme til himmelen fordi du har blitt et spesielt menneske. At du lar ting være og gjør andre ting som liksom hellige og åndelige og gode. Ingen kommer til himmel og salighet på noe sånt. Det en som har gått foran deg inn I himlen og banet deg vei. Det eneste inngang oss dette lammets blod som renser fra all synd. Vi har aldri snakket om noe annet når du står innenfor Gud. Jeg har tenkt på det store alvor I det også, når du, mennesker som har levd så gudfryktig, vært så fromme, vært så kristelige, har liksom holdt på med dette hele livet, og så tror de liksom at de har noen slags fortrinn for Gud på grunn av dette her. Du vet, det veldig snart å sette sånt inn på egen konto, ikke sant? Og tro at du har noe I himlen, liksom, på grunn av disse ting, og så kommer du da inn for en levende Gud på den siste dag, og så sier han at men hvorfor har du ikke trodd mitt ord? Du har alt dette, jeg ser alt det, men hvorfor har du ikke trodd meg? Jeg har jo vittne om min sønn. Og så kommer du trekkende her med ditt. Ser du det? Faderen har vittne om sønnen, skjønner du. Han din frelser. Og det han har gjort, det din frelse. Slik tar altså Maria imot budskapet fra Herren. Se, jeg Herrens tjenerinne, det skjer meg etter ditt ord. Det blir som du vil, altså. Og hva sier så du nå, når du får høre at det født deg en frelser I Davids stad, som ingen ringere enn Herren selv? Igjen, altså, hva sier du når du hører det? Men Maria brøt opp I de dager og skyndte seg til fjellbygdene til en by I Juda. Hvorfor skyndte Maria seg dit? For engles budskap hadde inneholdt mer enn at hun skulle føde Jesus. Han sier også, og se, Elisabeth, din slektning, har også unnfanget en sønn I sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar nå alt I sjette måned, for ingenting umulig for Gud. Det hadde I sannhet sin grunn I virkeligheten, det vitnesbyrd Elisabeth bringer om Maria, hun som trodde. Da hun hørte det, så trodde hun det. Så dro hun dit. Så skyndte hun seg dit. Herren hadde sagt det. Det en forunderlig historie vi leser her, langt utover det mennesket kan begripe og forklare, altså. Nei, det tvert imot dårskap for de selvkloke, denne verdens mennesker. For det Herren som I virksomhet her I disse to enkle kvinnes liv, altså. Vi tenker så stort, vi ser gjerne etter det store, ikke sant? Men det ikke der han altså. Det har aldri vært. Vi tenkte han skulle være I tempelet i Jerusalem, ikke sant? Han skulle åpenbare seg blant disse fremste I folket, og så videre. Men langt derifra han gjorde ikke det. En fattig jomfru satt I lønn, og fødte himmelens kongesønn. Helt utenfor altså alt dette flotte og fine. Og sånn han også I dag. Han kommer til deg som liten og elendig, og som ikke kan berge deg selv. Der han. Du leser om Laodikea-menigheten I skriften I åpenbaringsboka, hvor de hadde alt, de kunne si om seg selv at vi mangler ingenting. Det finnes noen sånne menigheter rundt omkring, ikke sant, hvor de synes at de har lykkes på alle mulige måter, barnearbeid, ungdomsarbeid, alt lykkes liksom. Vi mangler ingenting. Lyktes for Laodikea-menigheten nå? Akkurat det der. Og så står dette skrekkelig også at Jesus sto på utsida og banka på og ville inn. Har ikke bruk for han lenger. Vi hadde jo alt. Alt fungerte jo. Ja, han fremdeles på utkikk etter de som ikke får det til. Dem de ikke lykkes for. Nå får du synes dette så elendig som du bare vil, men det det han Sånn reagerte fariserene I skriftlærde og de fine folket den gangen også, disse som ba på hjørnet og var så åndelige, de reagerte på Jesus på samme måte. De mente jo virkelig at han burde være hos dem. Sant? Ja. Og så tar han inn hos en syndig mann, sier de, I stedet. Så tar han seg av sjøger og toller og synder av alle slag. De holdt seg nært, og han får høre ham. Sånn han også I dag. Jesus har ikke forandret seg. Han går I dag den samme, ja, til evig tid. Du behøver ikke være så veldig åndelig, skjønner du. Du behøver ikke være så from. Det behøver ikke ha lykkes så veldig for deg I kristenlivet. Det ikke derfor Jesus vil ha med deg å gjøre. Han vil ha med deg å gjøre først og fremst fordi han elsker deg over alt vi kan forstå. Og fordi du har så innelig bruk for ham. Det ser vi ikke alltid fullt ut selv. Av og til så får vi noen skrekkelige opplevelser av det. Hvor innelig vi trenger en frelser og forsoner. Men derfor han den her. Du må ha han. Om ikke du og jeg vet det alltid, så vet han det. Til enhver tid. Hvor avhengig du av det. Men det du ser, og som forkynnes det her, det en frelse blir deg født ved denne bestemte kvinne I historien. En historisk skikkelse altså. Hun levde her på denne jord. Bar Herren under sitt hjerte og født han til verden. For at han skulle bli en frelser for oss alle. Dette har virkelig skjedd med et virkelig menneske. Hun har vandret her, som du og jeg. Altså dette som utspiller seg for deg I denne teksten, en virkelig historisk hendelse. Altså dette skjedde på dette bestemte stedet på jord. Gud altså virkelig født inn I denne verden som et menneske til din frelse. Den hellige ånd, sannhetens ånd, vitne for det her altså. Sånn gikk det til. Og det var alt sammen for at du skulle bli frelst ved det som skjedde. Ja, det går veldig tregt inn hos meg, det har du gjort bestandig. Men takk Gud at jeg har fått lov til å se det. Altså, ved ham, det saken. For jeg har så veldig snart for å vende dere bort her, så begynner jeg å se på mitt eget kristenliv og hvordan jeg fungerer midt oppi dette her, og det svært dårlig, altså. Så det blir veldig nedslående hele tiden. Det funker ikke. Men det var en som fungerte. Det han det vitnes som her. Han som Gud regner med I ditt sted. Av og til så blir ting veldig levende for deg mens du står her på prekestolen, og det skjedde særlig for en tid tilbake her, akkurat dette gikk så levende opp, at de gjerninger som skal få deg til himmel og salighet, de allerede gjort. Ser du det? Det en annen som har gjort det. Det har Jesus gjort. For deg som stadig opplever tvil, la det være nok. Det som den hellige ånd vitner for det her altså. Og du som måtte søke tvilen for å kunne leve livet etter denne verdens løp, det skjer faktisk det altså, at mennesker gjerne vil være I tvil, for da slipper du liksom å, ja, du trenger ikke slippe det så veldig inn på deg. Inn I hjertet liksom. For det får konsekvenser for deg å tro på Jesus, ikke sant? Gjør det. Så for å holde litt på avstand da, at det ikke alt som helt sikkert, liksom. Det bare en ting å si om det, la det bli alvor. Og venn om. Han sa det, Arne Garborg, vet du, den velsignet Skoddheimen talte han om. Altså, det var ingen, det tåka, altså, det var ingenting var helt klart. Jeg vil spørre deg I kveld, kjære venn, det klart for deg dette her? Har Jesus blitt klar for deg? Det ingen annen vei. Det ingen annen frelse. Det ingen annen Gud. Det ingen annen enn Hellig Ånd vittner om til frelse. Enn han. Jesus, Guds sønn. Herren selv som ble kjød og tok bolig blant oss. Han har jeg møtt her. Og han skal jeg møte igjen I evigheten. Han alene altså. Jesus alene. Hold fast på det. Ja, vi takker deg for det her. Takk for vitnesbyrdet. At Gud har gitt oss evig liv. Og dette livet I deg, Jesus. Og du prente det inn I vårt hjerte ved din hellige ånd. Det vi leser om her var alt for vår skyld. Du ble født for at vi skulle bli frelst. Og noen annen frelse finnes ikke under himmelen. Så velsign oss med ditt ord I evangeliet. Ikke et annet evangelium, ikke en annen Jesus, ikke en annen ånd. Men det sanne evangelium som du har forkynt. Den sanne ånd som vitner om deg. Den sanne frelse. Ber om det, Jesus, I ditt dyrebare navn.